8 годинов, 9 годинов вечера у Менску, пражской студии Алена Струва, сегодня у свете. Поводле улады у Бирмы, наименее 22 тысячи человек загинули у вынику тропичного циклона Наргиз и более за 40 тысяч лічыцца зніклымі. Як поведомило национальное телебачение, только у одним из городов провинции Ираваде загинули 10 тысяч человек. Войсковая хунта выказала готовность принять международную допомогу, однако супрацовники АН заявляют, что яны все еще не мают визов. Россия и США подписали в Москве межурадовое погоднение об супрацовнице в галине мирного выкористания атомной энергии. Подписание документа створяя юридичную базу для совместных российско-американских проектов. Погоднение подписали генеральный директор Росатому Сергей Кириенко и американский посол России Уильям Бернс. Злучаные Штаты выводят из Ираку третью из пяти бригад, которые были летость додатково накированы в эту страну. 3,5 тысячи американских войскоўцаў разлічваюць покинуть Ирак в ближайшие тыдні. Меркуется, что до початку червеня будут выведены 20 тысяч солдат. В эфире «Свобода» вы слушаете новини. Улады Пакистана накировывают у Афганистан 50 тысяч тонн пшеницы. Тысячи жыхароў Афганистана отчувают острый дефицит харчевания с причины дороговизны. У вынику выбуху бомбы у афганской провинции Кандагар на поўдні краіны паранены 3 паліцыянты и 2 цивільныя жыхары. Паводле вайсковага кіраўніцтва США у Афганістане коаліцыйныя сілы забілі ў правінцыі на Каргар некалькі баевікоў. Представник грузинского ураду, министр реинтеграции Тимуры Йокабашвили, обвиноватил Россию в спробе выкликать войну. И он обмерковал у Брюсселя за европейскими представниками решение Москвы об ущильных относинах с Абхазией и Паўднёвой Осетией. Тем часом Сухуми заявляет, что Грузия рыхтует у регионе военную операцию. З нагоды дня перамоги над нацистской Немеччиной президент Кыргызстану Берды Мухамедов обвестил амністию для 900 вязням. Это четвертая амністия с часу, как у снежня 2006-го Берды Мухамедов пришел до улады. Вы слушаете новины. Американская неурадовая организация Freedom House с правоздачи об свободе у свете за 2007 год сместила Беларусь род краину с наибольш репрессивным режимом. Это были новины. Наступный выпуск на наших валях вы почуете праз паугодины.
У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня православная церква отзначает день особливого поминания померлых – Радовницу. Назов свята, якое отзначалось уже у раннехристианские часы, походит от агульнославянского паганского свята с поминанием померлых, якое называлось «Могилками», «Радовницами» альбо «Трызнами». Радовница припадает завсёды на 9-й день после Великодня у вавторок. Тягом первого тыдня после Великодня не принято сгадывать померлых, и на Радовницу верники упершиню после Великодня поминают своих близких, якія отошли у вечность. Традиционно в этот день православные верники приходят на могилы своих близких, каб разом со святаром помолиться за их и поделиться с ими новиной про воскресение Христа. Сегодня у день Радовницы чароды машин кировались на могилки у так званые Чернобыльские вёски. Вольный доступ у зараженную радиацией зону открыты от 4 травня. Поводле звестак милиции у зоне отселения засталося свыше 230 могилок. На Радовницу их наведывают каля 50 тысяч человек.
У выселенной и из больше закопанной вёсцы Халодча Чачерского района двое могилок. Особливо шмат людей на позднейших из них, где похованные люди с Халодча, Канаву, поселища Пролетарского. Былых жыхароў Халодча и новокольных вёсок у 1990 годе выселили нават у Витебскую область. Але оттуль яны приехали сёння поклониться родным могилам, распавядае 75-гадовы переселенец Иван Стесім.
Чорнобильці нас вигнав на Візівщину, Градовський район. Живе так дуже незавідно. Готов би народ і сьогодні. Не могу я там більше. Вже бучок би тут. Ну, надало нам государство приватизувати дом там. Кидав води, приїхав би на родину. Щоб знайшов якусь баньку там, чи що. Ну, так не виходить. Дорогое стало жилье. Мені душа на родину рветься. Ми вже старі, нам вже не касається родитися. Холодшого було такое. Змялись лица землі.
Жадання вернуться виказує і жінка господаря Івана, яка приїхала з мужем на могилу батьків.
У мою хату президент. Нехай дяті, а мене в холодце зав'язує. А того, що там люди хуже зверей. У Вітебській області, в Верхах. За 17 років у нас тільки по страховці побув чоловік і по швету раз. Там більше дохло, ніж у наших від радіації. Хто голодний повіситься, хто у бомжі пойде буде. А у нас приїхали орли ходячи все.
Пенсіонери з Тесіми розклали на столику страви, великодні булки, яйки, ковбасу. Самі частуються і родним налили чарочку і поклали у сподочки на могили різні страви. Такий звичай. Колись у Холодчі було звиш 100 дворів. Тепер мені за десяток хат, де засталіся люди. Не з'їхали або не прожилися на новому місці, вернулися назад на батьківщину. Сподарня Інна – одна з таких. Вона так само прийшла поклонитися родним могилам.
На Радиницю. Ми здороваємося, посидимо, поговоримо. Ну, перед Радиницею, звісно, приходимо, убираємо. Здесь у мене похоронен муж, бабушка, свекров, свекор і мама моя.
Могилки у Холодчі прибрані тільки у середині, де могили. Вокол – спустошення, повалене огорожжя, древи. Гора сміття узвишається над могилами.
Це от, якщо б хто-небудь написав, люди приїжджають сюди, забори поломані, ніхто не вбирає тут. Просто нікому не потрібно це, розумієте? Я ж городити не буду, а це должен Роковицький сельсовет, должен з комунхоза визивати. Комунхоз должен ремонтувати забор.
Ще більш запущеними виглядають у Холодчі старі могилки. Одним словом, тут зона.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Куропаты – одна из многих мястинов на территории Беларуси, где были забиты и похованы ахвяры сталинских репрессий. Куропаты стали своеобразным символом. Менавіта сюды, звычайно, приходят люди, которые не ведают, где похованы их родные и близкие. На Радовницу у Куропатах побывала наша корреспондентка Инна Студинская.
Сёння ў Курапатах шмат людзей са свечкамі, знічкамі, кветкамі. Распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвел.
Сёння прыйшлі людзі і будуць прыходзіць на працягу цэлага дня, бо сёння Радаўніца, святы дзень, успаміну аб нашых продках. І ўсе ідуць, свядомыя беларусы, у каго ёсць памяць, ідуць у Карапаты на гэта свяшчэнае месца, на народны мемарыял памяці ахвяраў. Тут вось ужо пачалі мы упрыгожваць крыжы, павесілі рушнікі, пасодзім кветачкі прынеслі. Людзі прыйдуць таксама са свечкамі, запалім знічы. Не забываюць беларусы пра гэта святое месца.
Аліна Дубровская і Ядвіга Плавінская бываюць у Карапатах кожную суботу, прыбіраюць тэрыторыю, даглядаюць кветкі. Зараз тут зацвілі тулпаны і нарцысы.
Амаль каля кожнага крыжа нацыянальныя маленькія сцяжкі польскія і сцяжкі з гербам горада Познані. Хто тут быў?
Тут амаль кожны год прыязджаюць байкеры польскія. І калі яны вяртаюцца з Катыні, то яны заходзяць сюды, заязджаюць, лампадкі прывозяць прыгожыя, вельмі многа сцяжкоў і вянкі. Ушаноўваю памяць сваіх забітых, проста шануюць.
Дмітры і Вольга Шаблінскі ўсталявалі ў Карапатах крыж сваім родным, расстраляным тут 7 сакавіка 1938 году. Прыйшлі з вялікім ахапкам чырвоных тулпанаў, паклалі кветкі на лаву Клінтона, каля вялікага 7-метровага крыжа пакуты. Астатнія панеслі да свайго крыжа.
Пад гэтым крыжом гэта хто ваш?
Мой дзед Януля Андрэевіч, а гэта ўже яго браты.
Іван Андрэевіч, Александр Андрэевіч.
Да. І Константин, 4 браты.
І было ім усім.
Самому старому. Старейшому 41, а молодшому
38. І жили яны у вёсцы Масцішчы.
Масцішчы, Заболцька сельського совета, Смолявіцька района.
Ніякай політикою не займались?
Ну, яка ж політика? Мой дед, в общем-то, був шляхтич. В своє время он цара охраняв даже у Пицері. Бабка говорила, що набрався цих ідей. Перший за колхоз був, у колгас вступили, і тут почалося. Вони, звісно, возмущались парадками гэтыми. Ну, от за это їх.
Ви були у КДБ і бачили гэтую справу.
Бачив.
Ось не хотіли помстить, не покарать.
Ну, яка помста? Кого тут покараешь?
Бог покарает. Карает Бог.
Бог і покарав вот тих людей, які это зробили. Ну, і та большевицька влада, она себе покарала. Что тут говорить? Развалилась, ну і все.
Новый проект «Свободы» – фотоистория Куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат эти подеи сдаются мне наканованным лёсом. И серед этих подеев спочатку были Куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про Куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скрынка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Yahoo.com. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы протягиваем рассказывать про сегодняшний день, свято Радуницы, якое отзначают православные верники. Як отзначают Радуницу белорусы за мяжой? Архимандрит Святослав из Белорусской автокефальной православной церкви у Торонто, у Канады, каже, что основная отметность Радуницы у их у тем, что поминание померлых отбывается у неделю.
Христос воскрес. Так само, как и в Беларуси, белорусы в Канаде отмечают это свято, поминание предков. Але, на жаль, у будённый день в основном это не робится, а переносится на неделю, на проводную неделю, как ее называют. И после того, как на службе раздастся арта, начинаем служить панихиду, где мы поминаем у всех померлых наших парафиянов, в первую очередь, и иерархов, и святаров церкви нашей белорусской. Шмат наших людей, иммигрантов старых уже отошло, и они похованы тут у Канады, на разных могильниках. На жаль, наша церква в Канаде не имеет белорусского могильника, как это есть, скажем, в Америке. Мы там едем на могильницы некоторых людей, хотя они раскиданы по всему Торонто и за межой уже Торонто. А пошний помер наш парафиянин, письменник Костуся Кула Александр Качан. Так само по традиции, как и в Беларуси, верники нашей церкви в Канаде кладут яйки фарбованные, качают их по могильницам. Цветар служит литию, оповещая Христос воскрес померлым. Тому так вагульно можно сказать, что мы те же самые традиции церковные и обряды тримаем тут, в Канаде.
Говорил архимандрит Святослав с Торонто. На Радуницу верники традиционно приносят на могилки великодные яйки, а так само и иншие стравы, и отбывается поминальная трапеза. У тымлику с горелкой. Церква змагается за этим паганским звычаем и нагадывая про інший сенс свята и необходимость заховывать повагу належную могилкам. Як вы ставитесь до застолья на могилках, звичайных на Радуницу? На такое питание отказали жихары Могилёва.
Отрицательно очень. Память умерших надо хранить не тем, что вот надо обязательно выпить, затушить, а в душе и почтить цветами, венками. Дома организовать стол, чтобы помянуть всех, кого мы не сумели посетить в этот день.
Отрицательно, что нет, нельзя, но обычаи это не нами придуман, и поэтому это все повторяется, как принято, значит, говорят, три раза и пошел. Все.
Я лично не выпиваю на могилках и не вижу в этом никакого смысла. Просто это очень некрасиво. Придя на могилу к своим родным и близким, хочется отдать дань уважения, и чтобы они покоились с миром, и чтобы было все красиво. А это напьются люди, потом такое свинство устраивают, что никуда не годно.
Я не приветствую это. Традиция традиции, но трезвости мысли это не прибавляет. Память, она и есть память. Я думаю, мертвые не обидятся, если их помянут без чарки.
Этого в нашей семье не заведено. Нет. Знаю, домой приходи и, пожалуйста, делай все, что хочешь, а она могилу могилки у нас никогда этого не было принято. Пришли, постояли, свечи попалили, цветы положили и ушли.
Нельзя выпивать-то. Это просто идут отведывать родителей и все. Пить не будем, придем, отведаем, да цветы поставим, да и все.
У нашего народа нет культуры принятия алкогольных напитков и, соответственно, нет меры. Сначала упоминают, потом вечером начинают танцы на могилках. И поэтому, конечно, я отказываюсь отрицательно.
Я считаю, это неуважение по отношению к нашим предкам. Прийти, положить цветы на могилку, да, и почтить мысленно, побыть с ними хотя бы несколько минут.
По-старому, как говорится, обычаю было. Вроде это и хорошо вспомнить, как говорится, своих предков. А с другой стороны, то, что оставляются там, ходят, собирают эти выпивохи, как говорится, тоже нехорошо. Нельзя выпивать на могилках.
На могилках обычно не выпивают. Можно выпить дома, за столом и так далее. Самое главное – это посещение усопшего. Прийти, постоять и помянуть уже по-разному.
Жыхары Магілёва выказывали свое ставленне до застолья на могилках, звычайных на Радуницу. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых – радаўніцу. Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе радаўніцы 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося болей за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Американская неурадовая организация Freedom House у справоздачи об свободе в свете за 2007 год вместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету Беларусь потрапила у лик 17 наигорших. Со зняволенным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелись ягоные дочки Вольга и Юля, а так само унук Владислав. Казулін пракаментаваў заявы Александра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін не будзе падаваць у суд на Александра Лукашэнку ў сувязі з ягонымі заявамі, зробленымі падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
З Александром Казуліным у Вітебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Іх спатканне доўжылася 3 дні. Супрацоўнікі калоніі гэтым разам ставіліся да нас нармальна. Яшчэ раз я пераканалася, што тата ў калоніі карыстаецца вялікім аўтарытэтам нават сярод міліцыянтаў, сказала Вольга Казуліна. Дачка палітыка перадала ягоныя каментары да выказвання Александра Лукашэнкі, зробленых падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Нагадаю, Александр Лукашэнка казаў, што Казулін нікому не патрэбны і што яго скарысталі як туалетную паперу. Таксама кіраўнік дзяржавы зноў паўтарыў, што Александр Казулін нібыта сам адмовіўся ад датэрміновага вызвалення і таму застаецца ў калоніі.
Лукашэнка ў чарговы раз выдаў сябе з галавой.
Лукашэнка, на яго думку, чарговы раз выявіў сваю сутнасць. Між тым, тата мяркуе, што прэзідэнт не мае права апускацца да вульгарных выказванняў. Гэта адносна туалетнай паперы і вашывай апазіцыі. На гэта тата сказаў, што яму вельмі шкада Лукашэнку і ў суд ён на яго падаваць не будзе, бо гэта сведчыць пра пэўны стан здароўя. У нас народы конституцию выкарыстоўваюць як туалетную паперу.
У нас народ использует как туалетную бумагу, не говоря уже про конституцию и закон.
Передала меркаванне Александра Казуліна яго дачка Вольга. Паводле Александра Казуліна, апазіцыі ў Беларусі трэба аб'яднацца і далей дамагацца адстаўкі Александра Лукашэнкі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Казулін па-ранейшаму не лічыць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Што да пазіцыі дэмакратычных краін свету, Александр Казулін заклікаў да працягу жорсткіх санкцыяў супраць кіраўнікоў палітычнага рэжыму ў Беларусі. Выказаўся Александр Казулін і адносна дыпламатычнага скандалу паміж Беларусію і США.
Ніхто сябе в мире і в Европе не позволяет таких скандалов і таких отношений по отношению к Соединенным Штатам Америки. И только Лукашенко в своей абсолютно нестабильной ситуации мог себе такое позволить. Он возмущен полностью, он призывает Соединенные Штаты Америки не сдаваться.
Передала слово Александра Казуліна ягоная дачка Вольга. Тата заклікаў урад США не саступаць патрабаванням яшчэ скарачаць склад амбасады. Ён лічыць гэтыя патрабаванні абсурднымі, сказала Вольга Казуліна. Як пачуваецца Александр Казулін, які болей за год таму трымаў 53-дзённую галадоўку? Ён кажа, што адчувае сябе здавальняюча, а больш пра здароўе казаць не хоча. Кажа, што турма ёсць турма, і іншая тут нельга чакаць, паведаміла Вольга Казуліна. Вось што яна сказала пра свае ўражанні.
Мне показалось, он очень активный. Чувствуется, что человек готов к выходу, готов действовать, активно внедряться в жизнь Беларуси.
Нагадаем, што Александр Казулін знаходзіцца за кратамі ад 25 сакавіка 2006 году. Яго судзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергіс. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне, што для беларусаў азначае дзяржаўнасць. У кпісе Александра Памідорова пра гурт «Флэт», а ў начной чытанцы творы Адама Шостака. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Валянцін Тарас, літаратар, ветэран вайны. Пропануем вашей увазе фрагмент ягоной гутарки с журналистом Александром Улетенком.
Господар Валентин, днями померла герой Советского Союза Ариадна Казей, у связку с чем пресса снова узгадала про ейного брата Марата Казея. И снова был оспечен той факт, что он небыто подорвал себе гранатой. Як вы увогуле ставитесь до темы дитячего героизма подчас войны?
Одно со страшных прояв войны Гэта тое, што нават дзеці вымушаны былі брацца за зброю і сапраўды ўчыняць нейкія подзвігі. Пісаць пра гэта трэба і распавядаць, як гэта было трэба, але нельга апываць гэта, любавацца гэтым, захапляцца гэтым, нельга і нават амаральна.
Як вы ставіцеся да спробу знайсці праўду, адшукаць, што не падарваў Марат сябе гранаты, там зусім іншае было. Варта праз гады варушыць гэта або не?
Я думаю, што ў дадзеным канкрэтным выпадку не зусім важна, падарваў ён сябе гранатай ці не падарваў ён сябе гранатай. Ён загінуў. Так ці інакш, гэты хлопчык загінуў у змаганні з ворагам. Калі нават яго выпадковым стрэлам забіла, гэта не мае ніякага значэння. Я думаю, што не варта, таму што не мае значэння.
Майго бацьку, калі ён быў падлеткам, партызаны пасылалі ў вёскі, каб ён выведваў, ці ёсць там немцы, паліцаі. І здарылася так, што ён падарваўся, і тады партызаны проста кінулі пад плот паміраць. І ён бы памёр, каб не выпадкова там фельчар нейкі прыязджаў, і ён яго проста вырваў з кіпцюроў смерці. Прымета такая ж гісторыя, я памятаю, ёсць і ў Васіля Быкова, маю на ўвазі славуты Круглянскі мост.
Круглянскі мост, так. Вось гэта псіхалогія бязлітаснасці. Калі чалавек забывае, што ён мае справу з хлопчыкам, з дзіцем, калі яго выкарыстоўваюць як матэрыял, ну вот як міну выкарыстоў бы, як гранату выкарыстоў бы, як рэч, так ён выкарыстоўвае гэтага хлопчыка, гэтую дзіцячую рамантыку, альбо проста неразуменне таго, што адбываецца. У Быкова гэта вельмі здорова, вельмі страшна і вельмі праўдзіва паказана. І я думаю, што гэта цалкам можна аднесці ў такім псіхалагічным стане і ацэначным вот пра тое, што я сказаў, і да вашага бацькі.
Гаварыў Валянцін Тарас. 9 траўня прагучыць перадача на ягоную замову, перадача на тэму «Патрыятычнае выхаванне моладзі» на тэме «Другой усясветнай вайны». А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
5 траўня часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў. Нават пасля таго, як краіну пакінулі 11 амерыканскіх дыпламатаў, амбасада зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за гады незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачыннай дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Дзіву даюся, смешна мне неяк ад усяго гэтага. Гэта нават як баданне цяляці з дубам. Гэта як бы на дыпламатычны баксёрскі рынг супраць Майка Тайсона выпусцілі косцю дзю.
Неаднаразова чуў, як расійскія палітыкі і ўладары плануюць і патрабуюць, каб уся нафта расійская перапрацоўвалася на расійскай тэрыторыі. Гэта значыць, што мазырскі і наваполацкі НПЗ будуць атрымліваць нафту расійскую толькі тады, калі стануць уласнасцю Расіі. Да таго ж трэба ўлічваць, што нафта ў Расіі можа скончыцца амаль раптам, так як разваліўся Савецкі Саюз. Таму санкцыі супраць Белнафтахіму – это не толькі дапамога беларусам у плане дэмакратызацыі правоў чалавека, але і ацэнка рэальнае эканамічнае становішча без расійскай цыцкі.
Цярэшка. 4 траўня ў эфіры беларускай тэлевізіі начальнік Цэнтру грамадскіх сувязяў і інфармацыі КДБ Беларусі Валерый Надтачаеў заявіў, што КДБ нібыта спыніў дзейнасць шпіёнскай сеткі, якой кіраваў супрацоўнік амбасады ЗША ў Беларусі Курт Фінлі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што абвінавачанні беларускім бокам амбасады ЗША ў шпіянажы з'яўляюцца, цытую, ілжывымі і беспадстаўнымі і ўяўляюць сабой слабое апраўданне для скарачэння нашага персаналу. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Зиновьев, то, что американский атташе завербовал своих же, думаю, КГБ это взял из шутки Жванецкого «Я изменил любовницу с женой».
Наш слухач цікавіцца.
Почему бы оппозиции не организовать забастовки работников здравоохранения и образования с целью повышения заработной платы?
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч.
Оппозиция не может организовать забастовки за работников здравоохранения и инших. Оппозиция может только подтримать деяния этих работников в оборону своих интересов. Тому сподеваться, что оппозиция вырешит все питания за людей, а люди будут сидеть в хатах и чекать счастья, это не справится.
Сёлета сполнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну. Там у другую ўсясветную вайну партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж. Праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Слова слухачам свабоды.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, дети, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест. И сняли председателя сельсовета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобрыск.
Мои батьки, родня на Борисовске, более боялись лесных хлопцев, чем немцев. Хлопцы чистили все, особливо шукали самогон. Коли не было живности, от злости полили хлеб. Дядьки вёсцы Хилицанова обложили галем хату спалить. Повязывало хлопцы спешили или кончился видно дефицитные запалки. Жыхары вёски Живен сами просили немецкую ладу оборонить их от грабежу и разгулу лесных хлопцев. Курневич Борисов.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Гэты агляд падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Наведники сайту «Свабода.орг» отгукаются на интервью, якое у сувязи с белорусско-американским дипломатичным конфликтом дал нашему радио часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур. Спадар Мур, сярод іншага, заявил, что у Намибии, где он ранее працавал наместником керовника посольства США, демократы больше, чем у Беларуси. Читач БР комментует эти слова.
Американцы говорят неправду. Не меньше демократы в Беларуси, чем у Намибии. У Беларуси ее зусім няма и не будет.
У коментарах до интервью читач Олег пиша.
Треба чинить тиск на Европу. Нехай вводить экономичные санкции, хоть бы на тыдень для початку. Нечто на кшталт попераджального стрелу.
Евген из Минску не погаджается.
США, Россия, Европа, все на вонковый уплыв, спадзеяцеся. Так ничего не атрымается. Кольки годов, а зрухаў нуль. Треба с людьми працаваць. Вось усё.
Шэраг водгукаў выклікала паведамленне пра тое, што ў бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідоўваць амерыканскія куткі. Бібліятэкары пры гэтым не хаваюць, што прычыны закрыцця палітычныя. Пазітыўна на навіну адгукнуўся Ігнат Зменску.
Здорова, там яны культывавалі свае псеўдакаштоўнасці. Проста дзіўлюся з нядбаласці ўладаў.
Уладзімір з Гомелю піша.
Не ведаю, як каму, а мне сорамна перад амерыканцамі за тое, што адбываецца. Лукашэнка робіць свае асабістыя праблемы нашымі.
Напередадні мы паведамілі пра акцыю моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яе актывісты распаўсюдзілі 2000 лістовак з прапановаю перайменаваць вуліцу Жукоўскага ў Менску ў вуліцу імя зніклага 9 гадоў назад Юрія Захарэнкі, які жыў на гэтай вуліцы. Чытач Вітальд з Рыму піша.
Адумайцеся, перастаньце займацца пустышкамі. У цяперашніх умовах трэба скіраваць усе намаганні на рэальныя рэчы. Не трэба займацца толькі піярам, трэба рабіць штосьці рэальнае. Гэты піяр улады выкарыстоўваюць супраць саміх жа піяршчыкаў і выклікаюць адмоўнае стаўленне народу.
Чытач Стась не пагаджаецца.
Як акцыя палітычнай моладзі гэта слушная ідэя. Хаця б з таго гледзішча, што наше грамадства жыве ва ўмовах псіхалагічнай вайны ўладаў супраць паспалітыя супольнасці. А гэта цалкам адэкватны і дзесьці сіметрычны адказ на такія дзеянні. На афіцыйнае прызнанне і наданне вуліцы імя Захарэнкі, як я разумею, ніхто і не спадзяецца. Зрэшты, цалкам магчымае стварэнне плоймы паралельных назоваў вуліц. Ёсць жа ўжо плошча Каліновскага. Не забыліся, спадзяюся. Тое можа павялічыць і канспірацыйныя магчымасці моладзевых суполак.
Каму з вялікіх беларусаў варта паставіць помнік? На пытанне свабоды гэтымі днямі адказваюць людзі на вуліцах абласных цэнтраў і наведнікі нашага сайту. Вячак з Берасця піша.
Ёсць розныя прапановы: Купала, Багушевіч, Колас, Богдановіч. Я прапаную паставіць помнік Усяславу Чарадзею, бо менавіта ён распачаў нашую дзяржаву.
Прагучалі рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Мінську, празкай студии Алена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Сьогодні православна церква означає день особливого пам'ятання померлих Радовниця. Традиційно у гэты день люди приходять на могили своїх близьких. У часі Радовниці ад 4 травня відкрити доступ у забрудженую радіяцію зону. Поводлі звісток міліції, у зоні відселення засталося більш за 230 могилок. На Радовниці їх наведують прикладно 50 тисяч чоловік. Американская неурадовая организация Freedom House с правоздачей об свободе в свете за 2007 год заместила Беларусь сярод краин с наибольшим репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах света Беларусь потрапила у лик 17 наихорших. Министр замежных справ Франции Бернар Кушнер заявил, что будет рабить все, как политика евразвязу стала максимально солидарной с демократичными силами Беларуси. У этом министр Кушнер запевнил лідера незарегістрованого руху за свободу Александра Меленкевича у часі прийому у МЗС Франції. Сьогодні от 3 липня Франція буде старшинявати у Евразв'язі. Со зняволеним політиком Александром Казуліним у Віцебській кальоні зустрілися ягоні дочки Вольга і Юля, а так само онук Владислав. Політв'язень прокоментував заяву Александра Лукашенка відносно того, що Казуліна використали як туалетну паперу. Президент не має права опускатися до вульгарних виказувань, передала слови батьки Вольга Казуліна. У Городзенской областной библиотеке имени Карского на неокресленный период припынили працу американского кутка. Программа американских кутков проекту взаимного сотрудничества помеж урадом США и публичными библиотеками Беларуси, накированы на задовольнение информационных, культурных и адукационных потребов жыхару регионов у адмысловой литературы, видео и аудиокассетах, публикациях, выходах у интернет. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Поводле уладаў Бірмы, найменей 22 тысячи чалавек загінулі ў выніку трапічнага цыклону Наргіз, і болей за 40 тысяч лічацца зніклымі. Расія і США падпісалі ў Маскве міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне мірнага выкарыстання атамнай энергіі. Падпісанне дакументу стварае юрыдычную базу для сумесных расійска-амерыканскіх праектаў. Злучаныя Штаты выводзяць з Іраку трэцюю з пяці брыгадаў, якія былі летась дадаткова накіраваныя ў гэтую краіну. 3,5 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў разлічваюць пакінуць Ірак у бліжэйшыя тыдні. Улады Пакістану накіроўваюць у Афганістан 50 тысяч тонн пшаніцы. Тысячы жыхароў Афганістану адчуваюць востры дэфіцыт харчавання з прычыны дарагавізны.
У эфіры Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе США ў Мінску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Мінску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім?» Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожному народу не належить право на суверенітет? І знову об дзівным беларуска-расійскім саюзе. Правда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно. Так тогда и заявил Лукашенко. «Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем», – написал в своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно ваших, господар Грицук, ствержения про то, что каждому народу належит право на суверенитет. На земле сегодня, по воле разных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов, а державную незалежность мают меньше 200 наций, усяго несколько процентов от агульной колькости. И для большести махчимость державного самовызначения застается маловерогодной, хоть многие домагаются суверенитету усими махчимыми способами десятигодзями и стагодзями. Наш слухач Миколай Романов с бельгийского Антверпена разважая про уроки и наступствы весновых акций оппозиции. У своем листе на свободу он пишет. Увогуле, коли глядел сюжеты про отзначение в Беларуси 25 соковика по CNN и голландскому телеканалу, то все выглядало не кепско. Але як там на самом речь все было организовано? Можливо, треба менять тактику таких мероприемств. Можно не погаджаться с думкой поважанного мной из-под раду Бауца, але все ж варто признать, штосьці отрымливается не так. Нечто разладилось в змаганні за новую Беларусь. Захад не можа зразумець, як гэта ў наш час у Европе одна асоба можа заставацца пры ўладзе 14 год. З прыкладамі Рузвельта ці Тэтчэр параўнанне тут, на маю думку, немагчымае. А перанос помніка Максіму Богдановічу – гэта ж руйнаванне беларушчыны, куды валіцца краіна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Раманаў з Антверпена, з Бельгіі. На конт пераносу помніка існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі, спадар Раманаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району разважае пра тое, якія змены варта было б унесці ў беларускае выбарчае заканадаўства. Ён піша. Трэба зрабіць так, каб выбары не адбываліся на працягу цэлых тыдняў. Што там робіцца з выбарчымі скрынямі на працягу многіх дзён і начэй, хто ведае. Галасаванне павінна адбывацца на працягу аднаго дня. Ну, можна яшчэ адзін дзень адвесці на папярэдняе галасаванне. Тады не будзе патрэбы і ў шматлікіх замежных назіральніках. Сам прэзідэнт Беларусі паказаў бы, што ён шчыры перад сваім народам. А дамарослыя дэмакраты перасталі б казаць пасля выбараў, што прэзідэнт разам з Лідзіяй Ярмошынай нібыта сфальшавалі вынікі галасавання. І Еўразвяз тады ўбачыць станоўчыя зрухі ў дзеяннях беларускага кіраўніцтва. Як вынік, ажывіцца гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. Хто тады скажа, што Лукашэнка дыктатар? Гэта клічыць Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району. Калі памятаеце, спадар Развінтовіч, у Савецкім Саюзе не было доўгатэрміновага папярэдняга галасавання. Выбары адбываліся пераважна за адзін дзень. Гэта не замінала ўладзе праводзіць іх безальтэрнатыўна і абвяшчаць ашаламляльныя вынікі аб перамозе ўладнага кандыдата з вынікам 99% за. Зрэшты, сумневу ў сапраўднай вартасці такіх так званых перамог ні ў каго не было. Істотна не тое, колькі дзён адбываецца галасаванне, а тое, хто і як лічыць галасы, ці дапушчаны да гэтага працэсу прадстаўнікі апазіцыі, ці наладжана незалежнае назіранне. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці беларускай камунальнай гаспадаркі піша нам у сваім лісце Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Ну вось і выканалі загад верхоўнай улады, прымусілі людзей усталяваць лічыльнікі вады амаль у кожнай хаце. Жыхарам Калінкавічаў трэба б радавацца, гэта ж якая эканомія грошай з сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічильник крутиться, налічує сотні і тисячі рублів. Дурать нас, дороженьке. Оцепляльний сезон ще не скончився, а батареї у кватерах уже холодні. Пригріла сонійка і хопить вам тепла. У котеджах вертикальщиков автономні котельні і каміни. Що їм до малих діток, де застарелих хворих, які терплять від холоду? У сусідній Польщі, коли надвор'я холодне, дикі в травні осяпляють квартири, а у нас? Усе це нерозумна економія, за якою ми платимо сповна. Дурать нас і дурить будуть, покуль мовчим, написала у своїм лісі на свободу Людмила Красносельська з Калинковичів. При всій слушності ваших, спадарня Красносельська, весну, варто зауважити, що у більшості східноєвропейських країн оцепління у многих, коли не у більшості домов, автономне. У Білорусі ж осяпляльні сітки і котельні розлічені на обслуговування цілих великих районів. Для їх запуску і спинення потрібен немалий час. Така система склалася у Совєтському Союзі, коли нафта і газ були танними, і тепло особливо не ощаджали. Сьогодні від цієї системи покрісі відмовляються. Принамсі, господари новобудовлів усе частіше дають перевагу автономним системам осяплення. На закінчення ліст від Олександра Коржа з Гомеля. Слухач розповідає про те, як у одному з райцентрів Гомельської області звичайно відзначають так звані «працовні перемоги», підсумування витворчих виніків за год і угонорування передовиків. Олександр Корж пише. Перша частка урочистості відбувається відкрито. Гучать фанфари, колгасникам і робочим за їхню стахановську працю вручають гонорові грамоти і малокоштовні подарунки. Імпреза закінчується святочним концертом місцевої мистецької самодійності, після чого прості працівники, натхнені наказом на здійснення нових працівних подвигів, вертаються у свій звичайний шерий світ повсякденної рутини. А ось президіум сходу і чиновники райвиконкаму со своїми наближеними повним складом керуються на шиковний банкет. Там нема гонорових грамот, зато є значно більш реальні речі. Банкет відбувається поводле принципу «халява, сэр», але з обов'язковою умовою, конкурсом, хто лепш похвалить керівника місцевої адміністрації. А саме цікаве починається після банкету. Не поспіває ад'їхати апошній з запрошених, як підкатує шиковна машина одного з керівників вертикалі, і починається інтенсивна загрузка харчов і пітва, які засталіся від банкету. А застається, як правило, немало. Не у кривдзі і челядь, їм так само перепадає з панського стола. Така картина звичайна для провінційного життя місцевої богеми. Тим більш, що нагодов для святкування хапає. Дивось біда для номенклатури. Люди усе гэта бачать. Їм хустку на очі не накинеш. Невже місцевые чиновники так гарують, що не можуть обійтися без гэтага? А може для їх уже надышла светлая будучыня у так званой соціально орієнтованій державі? Написав у своїм лісті на свободу Олександр Корж з Гомеля. Такая номенклатурная традиція тягнеться ще з советского часу. Подобное властиво бадай для любого белорусского региону. Правда, не думаю, что рештки со святочного стола призначаются для керовництва вертикали. Калісті у часы тотального дефициту харчавання и питва так махчыма и было. Але цяпер для высокого начальства гэта надто дробязна. Калі злоуживанні адбываюцца, дык у іншых месцах і при іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшки коньяку і не кавалки вендліны. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіться нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве передачи «Вольная студия» гутарка с журналистом Виктором Хурсиком, автором книги «Кров и попел. Дражна». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых – радаўніцу. Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося болей за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Американская неурадовая организация Freedom House у справоздачи об свободе в свете за 2007 год вместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету Беларусь потрапила у лик 17 наигорших. Со зняволенным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелися ягоные дочки Вольга и Юля, а так само унук Владислав. Казулін пракаментаваў заявы Александра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхныя хаты. 30 красавіка ў газеце «Ва славу Родзіны», гэта афіцыйны орган Міністэрства абароны Беларусі, з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна». Пра яе расказвалася ў адной з ранейшых вольных студый. І мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы госцем Міхася Скоблы, журналіст Віктар Хурсік.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над і. Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра гэту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Ва славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Гэта безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што, калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго. Коратка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент. І любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Ва славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі, Нема ні ветеранів партизанів, ні ветеранів фронтовиків. Там є військовці, були служливі військовці, які не мають відносини до подій Великої Отечественной війни. Що тичиться звісток, які їм вдалося удокладнити у вёсці, то документальних ніяких свідчень про це я не бачу і абсолютно впевнений, що їх нема.
Ваш опонент підмацовує свій артикул словами доктора історичних наук Еммануїла Іоффе. Цитую: «У виніку жорсткої боротьби партизанів і поліцаїв часом гинуло мирне насельництво. Так відбулося і у Дражна, але у даденому випадку партизани не винуваті». І далі господар Кожевніков пише, що поліцаї використовували військовців у якості живого щита, і що нібито поліцейські дзоти були збудовані просто на подворках. Що ви на це можете сказати?
Що тичиться дзотів, то це вогля чоловік, який писав ці рядки, і він не ведає ні фортифікації воєнної, ні реальних обставин, умов створення гарнізону, тим більше створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на самій вищій кропці вёсці, і там вони існували. Я б все-таки відправив слухачів чи читачів моєї книжки до відповідних сторонах, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом розне бувало, і коли обстрілювали вёску, могла ніяка хата загореться. Але те, що здарилося у Дражна, це злочинство, загадя спланаване і ожиттєвлене. І він зазначив, що відносини серед камбригу партизанських, той зони, де дійнічала друга мінська партизанська бригада, були адмовними. І ще раз підкреслюю, що Дражна спалена, і не тільки одна вёска спалена камбригом Івановим.
Віктор, а ще вам закидається те, що ви не спішалися публікувати свою правду про події у Дражні, а дочекалися, покуль у живих застанеться тільки один шведка, Миколай Петровський. І він, до речі, брав удел у нашій першій передачі. Подговорили його, і тільки тоді ударили у звони. Чи є ще шведки, апрача згаданого Петровського?
Є ще живі шведки. Є брати Колоси, один з них живе у Гомелі, другий у Гродні. Є живі ще військовці там у Дражні. Пишуть навіть, недавно пройшло по інтернету, мені письмо з Перми від жінчини, мати якої так само ведає про цю трагедію. У артикулі, який ми обмірковуємо, йде посилка на свідчення сина командира 5-го партизанської отряду М'якутузова Лапідуса. Наскільки мені відомо, Алік Лапідус зараз живе в Злучених Штатах, і неблага. У нашому друку свідчення його ніде не друкувалися. Откуль автор їх узяв, можна тільки гадати.
Хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Михась Скобла гутрить з Віктором Хурсиком, автором книги «Кров і попіл Дражна».
Я думаю, Віктор, саме час послухати шведків. Хто усе ж чинив злочинство у Дражні 65 років тому, я запитався у колишнього дражинця Віктора Колоса, який живе у Городні.
Наступали партизани, у старая мінська бригада. Ми з батьком, батько і брат старший був і я, так от мене самого 6 дірок пробили.
У вас хтось чи стріляв?
Стріляв, какой-то в кожанке, чорне, батько говорить, ви ж посмотрите, ми ж мирні люди. А какой-то комісарчик, хто був у кожанке, чорне, високий, я говорю, з 10 рани винтовки, і першого почав стріляти. І батьку зразу вбили. Я прикрив брата, так 6 дірок отримав на кучці моє. На мене, правда, Бог щиро.
Это был шведка трагедии у Дражня Виктор Колос. А мы протягиваем гутерку с Виктором Хурсиком. Виктор, еще одна хиба опошняя вытримка за артикулу Владимира Кожевникова. Надрукованного, нагадаю, 30 красовика этого года официальным органом Министерства обороны Беларуси газете «Во славу Родины». Цитую. «Не глядячи на шматликие просьбы обнародовать диктофонные записи шведчання у подея у Дражня, краевед, это значит вы, Виктор Хурсик, категорично адмовився. Скажите, хто і коли звертався до вас з гэтымі просьбами?
Таких просьбов до мене не поступало. Ні вусних, ні офіційно друкованих. Я лічу, що достатково тих письмових свідченнів, які згадуються у моїй книзі. А по-другое, є живі свідки. Навошто предоставляти диктофонні записи, коли можна поїхати і зробити їх ще раз, коли нехто ад улади це жадає. Я б хотів звернути увагу ще на лічби забитих у виніку цієї операції. 217 чоловік. До речі, це лічби якби розниця у різних партизанських документах. Тут же у Зотах сидить умацеваний гарнізон, яким чином партизанам удається покласти їм дві роти солдат, це просто розум не може відказати на це питання. Любий військовець скаже, що це лухта, яка розлічена на недосвідченість.
Віктор, у пам'ять ахвяра у Дражнінській трагедії зусім недавно, 19 красавіка, каля вёскі Дражна був поставлений великий крыж. І уже через 4 дні він був зламаний і зник у невідомому керунку. На вашу думку, чи могли гэта зробити самі дражнінці?
Це виключено. Те, що дражнінці могли порушити таку пам'ять у гонор їх загинувших земляков, це виключення. Справа у тим, що ми з головним свідком гэтых подій, Миколаем Петровським, штогод їздимо у Дражна. То на тиждень раней, то пазней, як отримлюється 15 красавіка. Приїхали у гэтый день, сходили на могілки, усклали кветки, побывали у домах тих, де звичайно зупиняємося. Потім пішла звістка, що буде встановлено меморіальний криж. Ми приїхали до могилок. Там були представники місцевої влади. Ніхто этому мероприємству не перешкоджав. Ніяких попередженів на того, яким артикулам закону гэта суперечить, не прогучало. У мене є здымки, де район начальства мирно глядить, як устальовується этот криж. Після відбулися ніякі події незрозумілі. Криж, до речі, був освячений святаром. По звістках комсомольської правди у Білорусі, криж гэта зараз знаходиться у вёсці Залужжа у церкві. Для мене, зрештою, гэта незрозуміло. Гэта матеріальна каштовність. Яна належить меморіальній секції Доброхотного товариства ахови помніков і, відавочна, повинна бути вернута гэтому товариству. Увогуле, історія з крыжом виглядає вельмі непристойно. І я б тут звернувся до християн, незалежно от веровызначення, і урешті до самого владыки Філарета, вирішить гэта питання міром і покинуть крыж там, де ён і був усталяваний.
Ми потелефонували у вёску Залужжа Стародорожського району настоятелю місцевої церкви айцу Александру, каб справдзіць, чи сапраўды у іх знаходзіцца дражнінскі крыж, говорить айцец Александр.
Да, крыж знаходзіцца у нас. Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы, протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церкви у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба апошнее пытанне, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси, нават за мяжи, про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожщине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчувалися и хавалися. Інакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылося у Налібоках. Такое же спаление отбылося у вёсцы Староселья Белыницкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет должиться. У заключение я хотел бы повиншивать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лечу, что достойное ушанование ахвяр Дражнинской трагедии будет кроком на примирение розных позиций, у тым ліку и политичных поглядов у нашем грамадстве.
На хвалях Радіо Свабода прогучала передача «Вольная студія». Міхась Скобла гутарив з журналістом Віктором Хурсіком, автором книги «Кров і попел Дражна».
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед гэтых подіїв спочатку були Куропати.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!